Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will save the country together.
Chairman Schiff, we heard President Biden today say clearly Vladimir Putin is a war criminal.
Nå vanligvis så ville jo Eirik og jeg begynt denne podden med vår vanlige velkommen, velkommen. Jeg heter Sofie Høgestøl, og så ville Eirik sagt jeg heter Berge Bergesen. Og så ville jeg sagt, dette var nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Og så var det Eirik smett inn hver fredag. Men Eirik er ikke i studio i dag, dessverre, kjære lytter. Han kommer tilbake igjen neste uke. Men jeg er her og spiller en podcast alene. Og da stod jeg overfor et stort dilemma, for når jeg var borte i fjor en episode, så fikk Eirik inn Torbjørn Røe Isaksen som co-host. På kort varsel. Så jeg var sånn, skal jeg gå kjendisruten? Skal jeg gå redaktørruten? Hvem er det jeg har lyst til å invitere i studio hvis jeg først skal gjøre dette alene? Men jeg har ikke gått Torbjørn Røe Isaksen-ruten. Jeg ringte en kollega som jeg savnet, som har vært i mamma-perm, så jeg sitter her i studio med deg, Kjersti Lone. Velkommen!
Tusen takk! Veldig hyggelig!
Ja, du er da min gode kollega på Universitetet i Oslo, hvor du er professor. Jeg synes det er veldig morsomt å si, for vi har jo kjent hverandre siden vi var, eller jeg møtte deg da du fortsatt var stipendiat. Du lå jo noen år foran meg i løpet. Jeg begynte også å skrive doktorgraden min. Vi har vært sammen i Haag, bodd på hotell sammen, forsket sammen for doktorgradene våre. Men nå er du rett og slett professor.
Nå er jeg blitt professor.
Det er helt sykt. Ja. Det er kjempegøy. Du er professor i, vil du kalle det rettssosiolog eller kriminolog?
Jeg er professor i kriminologi, men jeg driver mest egentlig med rettssosiologi, og særlig da kanskje internasjonal rettssosiologi.
Og det er grunnen til at du har blitt invitert hit, for en av de store, det har vært mye som har skjedd denne uken. Vi kunne fortsatt å bare i Arbeiderpartiet og norsk politikk, men jeg tenkte at når vi begynte uken med en nyhetsvarsel som er midt innenfor mitt fagfelt, så var det det vi måtte gjøre. For på mandag, tror jeg det var, så kom det nyhetsmeldinger fra New York Times og Reuters om at den internasjonale straffedomstolen gjorde seg klart å ta ut tiltaler mot russiske personer for krigsforbrytelser i Ukraina. Og det er det du og jeg forsker på, det er det jeg egentlig er ekspert på.
Big news.
Big news, det er det du er super ekspert på, men du er jo også for øyeblikket i mamma-permisjon. Så jeg var litt usikker når jeg sendte deg en melding, men jeg var så glad når du sa ja, for vi har ikke fått snakket ut om dette. Vi har ikke fått snakket om denne etterforskningen til den internasjonale straffedomstolen. Så kjære lytter, dette blir den ultimate episoden hvor vi skal snakke om hvordan man kan straffe Putin, og hvorfor det er så vanskelig å få gjennomført sånne etterforskninger, og hva er det egentlig som skjer ved den internasjonale straffedomstolen. Så velkommen til en sånn spesial episode om Putins straff og krigsforbrytelser. Jeg tenkte vi kunne begynne der. Når var du lest om disse nyhetsmeldingene?
Det var vel et par, jeg så det på Twitter, så jeg sagt.
Ja.
Ja. Da var det en ganske sånn anerkjent blogger om internasjonal strafferett som rapporterte om denne her lekkasjen, for det er jo en lekkasje.
En lekkasje, og det er også veldig unormalt.
Det er veldig unormalt, og det er veldig spennende. Hva er det det betyr at det kom en lekkasje om akkurat denne her saken her?
For den internasjonale straffedomstolen har jo operert i 20 år nå.
Ja,
herregud, vi begynner å bli gamle. Ja. 20 år. Og de har jo vært inne i veldig høyprofilerte saker før. men det veldig sjeldent at det lekker fra domstolen. Og de har jo holdt på med en etterforskning i Ukraina i over et år, det har ikke vært ting som har lekket der før. Men nå har det plutselig tydeligvis kommet reelle lekkasje, for det ikke bare, altså først begynner New York Times å skrive om dette, men i løpet av uken så ser vi at alle de store medier har skrevet om saken virkelig selvstendig med egne kilder.
Ja, og det jo litt rart, fordi man kan jo stille spørsmål om det det jo litt spesielt at det en lekkasje. Det en sikkerhetsrisiko at det en lekkasje?
Ja, og hva gjør det med de som... Den internasjonale straffedomstolen helt avhengig av samarbeid med masse aktører, med vittner, med offre. Hvordan stiller de seg til at ting blir lekket til media?
Ja.
Så jeg synes dette veldig spennende. Men hovedlekkasjen jo at de i ferd med noen av... Jeg skrev doktorgraden min om disse reglene. Hvordan tar du den tiltale ved den internasjonale straffedomstolen? Det egentlig det jeg skrev doktorgraden min om. Og, så mitt spørsmål med en gang sånn, men hva betyr, altså hvor i prosessen de med å ta den tiltale? Det liksom, holder de på å etterforske fortsatt, eller har de sendt inn en søknad? For det, hvis du skal tiltale noe med den internasjonale straffedomstolen, så må sjefsanklageren, chief prosecutor, han må sende inn en søknad til dommerne, hvor han gjennomgår en del bevis han har for tiltalen sin, og så må dommerne godkjenne det. Og da var jeg sånn, har han sendt søknaden, har han ikke sendt søknaden? Men det virker som The Financial Times skriver jo rett ut i sin artikkel at han har sendt søknader til The Pre-Trial Chamber.
Ja, nettopp.
Ja.
Og fordi jeg har jo spekulert litt på dette selv, fordi ICC jo en litt sånn uforutsigbar domstol. Av og til jobber han fryktelig sent, og så plutselig så jobber han veldig fort. Så jeg har tenkt, det sånn at det her kommer disse, skjer dette offentlig neste uke, eller kan vi vente et halvt år til på liksom, det at han faktisk spør dommerpanelet om å få godkjent disse tiltalene. Men uansett så vil jeg jo tro at denne lekkasjen virker på en måte som gjør at de spider ting litt opp da, uansett. Det setter jo et visst politisk press på dommerne når ting allerede blitt sånn halvoffentlig.
Absolutt, og det som interessant her at vi har en relativt ny sjefsanklager. Mm. Så, han begynte liksom ordentlig jobben i fjor, så når jeg fikk spørsmål om dette i fjor, han heter Karim Khan, han fra Storbritannia, har jobbet med internasjonal strafferett lenge, en stor skikkelse innenfor fagfeltet. Da han fikk jobben, så var det jo rett før krigen bryter ut. Så han hadde ikke fungert som sjefsanklager så veldig lenge. Så da jeg fikk spørsmål, og du fikk jo også masse spørsmål på disse tider i fjor, hva betyr det at en internasjonal straffedomstol nå skal gå inn og etterforske? Og hvor fort kan vi se tiltaler mot for eksempel Putin? Og svaret mitt var litt sånn, jeg kjenner ikke han godt nok som sjefsanklager til å vite hvor lang tid han kommer til å bruke på noe sånt.
Mm.
For hadde det vært en av de tidligere sjefsanklagerne, så hadde jeg hatt en følelse for hvordan de tar disse vurderingene her. Men med han, så det litt sånn blanke ark. Det litt vanskelig å si.
Ja, og ting har jo skjedd veldig fort med ICC og Ukraina, og da kan en jo liksom stille spørsmål om det på grunn av han, eller om det på grunn av Ukraina, og jeg tror nok jeg vil si at det på grunn av Ukraina og det momentumet som ligger i det. Men han har jo gjort fryktelig mye, mer enn det de tidligere sjefsanklagerne har fått gjort med en del andre saker på den samme tiden. Han har vel vært i Ukraina allerede 3 ganger, og det mange andre konflikter under etterforskning som han ikke har besøkt. Så det jo et interessant tema, synes jeg, da, som jeg ser at mange snakker om internasjonalt, at det er utrolig viktig å holde folk til ansvar i Ukraina, eller for de forbrytelsene som har skjedd i Ukraina. Men så det også en domstol som driver på med veldig mange andre konflikter, som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet nå til dags da.
Nei, liksom, jeg tenker at la oss ta lytterne inn i hva den internasjonale straffedomstolen egentlig er. For du har jo gjort masse feltarbeid. Det vel ingen i Norge som har gjort så mye feltarbeid på denne domstolen som det du har gjort. Det var det du skrev doktorgraden din om.
Mm-hmm.
Og hva, jeg har jo mitt sammen, hva domstolen for deg? Hvis du skulle forklare domstolen.
Åh, herremann, for et spørsmål. Det med mitt førstefødte barn, for å si det på den måten. Nei, det jo... Jeg synes jo at jeg ofte har snakket om domstolen nesten som en kirke. Nå jo jeg fra Vestland i tillegg, da, men det et eller annet med at den har symbolisert så utrolig mye håp for folk. Og da snakker jeg jo selvsagt om offre I krig, at den har, liksom, den har representert det globale og det internasjonale samfunnets engasjement, og det at de har planer om å stille noen til ansvar for forferdelige hendelser som har skjedd til mennesker, men det har også vært en kjerke for, for en stor bransje, og det liksom det her menneskerettighetsmiljøet og internasjonale jurister som har bygd opp det her systemet.
Absolutt, og det jo det som gjør den internasjonale straffedomstolen så spesiell, at det som skjer at vi får på 90-tallet, så gjenoppliver på mange måter deler av det internasjonale samfunnet arven etter Nuremberg. Man hadde rettsoppgjør mot nazistene etter den andre verdenskrig. Man hadde også noen rettsoppgjør mot japanske styrker. Men så skjer det ikke så mye på den internasjonale strafferettsfronten etter det. Det blir liggende litt å sove, og så kommer Jugoslavia-konflikten, og så oppretter FN den første sånn moderne internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia, som sikkert mange av lytterne våre har, har lest om i avisen opp gjennom årene. Etter det så, så kommer Rwanda-konflikten og folkemordet der, og de oppretter en ny internasjonal domstol for Rwanda. Og så kommer det en internasjonal domstol for Sierra Leone etter hvert. Men alle de domstolene har til felles at de konfliktspesifikke. At de opprettet for en og for å etterforske og straffelge en konflikt. Men tanken bak den internasjonale straffedomstolen var jo at den skal være en permanent domstol.
Og en global.
Og en global domstol. Og det kanskje første viktige som jeg ser, at, og det skjønner jeg vanskelig for journalister, det at den internasjonale straffedomstolen har ikke, ikke opprettet av FN. Den opprettet av alle de landene som var med å forhandle vedtektene til domstolen i 1998 i Roma.
Og der du jo inne på noe veldig viktig, at det jo stater som selv velger å bli medlem av denne domstolen.
Ja.
Og det jo mange stater som har gjort. Jeg tror de på 125 I dag, som fryktelig mange, men de mangler jo de helt store da.
Ja, så når, når journalister spør, ja, men hvorfor gjør de ikke, hvorfor etterforsker de ikke Saudi-Arabia eller Iran, så svaret veldig enkelt. De landene der har nok sett på hva de gjør selv og tenker at dette ikke en domstol. Vi skal ikke være med på en internasjonal straffedomstol.
For det, we're not in it.
We're not in it, for det medlemskap frivillig. Vi skal komme litt tilbake til at det en måte hvor Sikkerhetsrådet kan tvinge en konflikt foran ICC, men i utgangspunktet så domstolen medlemskapsbasert, og det frivillig medlemskap. Du kan velge om du vil være med eller ikke. Og det gjør at du har jo selvfølgelig masse medlemsland fra, jeg synes det interessante med ICC at du har masse medlemsland fra for eksempel afrikanske land, fra latinamerikanske land, type land som Norge som ikke har noen aktive krigsforbrytelser, men vi veldig opptatt av å støtte det internasjonale strafferettsprosjektet.
Veldig.
Vi medlem. Men en del av de store aktørene, de glimrer med sine, sitt fravær, og da særlig supermakter.
Særlig supermakter. Så man kan kanskje si at det en domstol for liksom, small and middle-sized
states.
Og de, Russland og USA og andre store stater glimrer med sitt fravær.
Ja, for det at Russland og USA var faktisk med og... Oi, vi har også en annen gjest I studio, vet ikke om dere kan høre dette. Men Kjersti har med seg datteren sin, som nettopp var våknet opp fra... en liten lur. Det veldig hyggelig nå, for vi har liksom girl power, men også, jeg liker også at vi har tatt med en baby inn I en episode om internasjonal strafferett, Kjersti. Men det jeg skulle si var at det som gjør domstolen så spesiell at Russland og USA var faktisk med og forhandlet vedtektene. Og det tror jeg får ofte spørsmål om hvorfor gadd de å gjøre det. Vel, da Roma-vedtekten, eller da domstolen ble stiftet I 1908, så var Bill Clinton president I USA. Og han, synes jo, han var jo egentlig for dette prosjektet her. Og hvis du Russland, så vil du jo gjerne, og Kina var jo også med litt, og også for så vidt Israel for eksempel, som heller ikke medlem. Så hvis du først skal ha en sånn domstol, så har du jo lyst til å være med på å forhandle hvordan den domstolen skal se ut, selv om du kanskje selv ikke har lyst til å være medlem etter hvert. Så både Russland og USA har signert Roma-vedtektene. Men de har ikke blitt ordentlig medlem.
Nei.
Nei.
Og det var vel, og det som litt morsomt jo at de har signert, og så har de trukket signaturen.
Mm. Og det veldig unormalt I sånn internasjonal sammenheng, ja. At man signerer en avtale og sier at vi skal bli innblatt der, og så trekker man seg etterpå. Men det har de gjort. Så nå, mye av den kritikken ICC får, jo fordi at de ikke går etter disse supermaktene. Men problemet til domstolen at det har de ikke lov til, for det medlemsbasert, og hvem det som har bestemt det? Jo, det det stater som har bestemt. Det det internasjonale samfunnet som har bestemt at det skal funke sånn. Så det är domstolen är en permanent internationell domstol som som du säger det är en kyrka den har otroligt höga förväntningar om att vara global och täcka alla offer
och universell
och vara universell mm. men i realiteten så är den medlemsbaserad och det är ganska många viktiga stater som inte är medlem.
Ja. Men det som är också kanske viktigt med domstolen det är ju det att den prövar ju också att vara eller den är en så kallad court of last resort.
Ja. Förklar det.
Ja. Så att dens intention är ju att den ska egentligen inte behöva straffa någon i det hela tatt, för det ska egentligen medlemsstaterna göra själv.
Mm.
Så den ska bara komma in och hjälpa, för att säga det på den måten, hvis inte medlemsstater är able eller willing, alltså inte kan eller inte vill, fordi den själv är aggressorn för exempel, straffrättsförfölja själv eller efterforska själv.
Och det tror jag är ett viktigt princip också, som du säger, att domstolens hovedvirke skal ikke være å gjøre alle disse sakene. Det den egentlig håper at skal skje, er at de nasjonale domstolene, for eksempel hvis en norsk soldat skulle begå en krigsforbrytelse, så fungerer jo ICC sånn at da det i første omgang Norge som skal straffe den soldaten. Hvis ikke Norge gjør det over lengre tid, da kan ICC komme inn og ta saken. Men så har du selvfølgelig disse landene som vi vet har ingen intensjon om å straffe folk, og Russland er jo absolutt i den kategorien. Men da er det sikkert en del lyttere som vil si sånn, men Russland er jo ikke medlem. Hvordan kan den internasjonale straffedomstolen etterforske Russland da, når vi nettopp har sagt det er medlemsbasert?
Det er sant.
Og det er jo for det at Ukraina...
Er heller egentlig ikke medlem.
Nei, det er jeg vet ikke om det er en fun fact, men de er heller egentlig ikke medlem, men de har gjort... De har likevel spurt domstolen, eller gitt domstolen tillatelse til å etterforske på deres territorium.
Mm. Og det er fra 2014 av. Så det gjorde en før den her, altså før fjorårets intervention, men altså fra 2014.
Ja, så ICC hadde egentlig Ukraina-saken på blokken fra før av, fordi at etter invasjonen av Krim, så spurte Ukraina etter hvert den internasjonale domstolen, straffedomstolen, om hjelp. Og det er jo litt det domstolen skal, som du sier, det skal være en sånn særdom, spesialdomstol. Og i Ukraines tilfelle så vet de jo at det er ingen sjanse for de å ta et krigsoppgjør, sånn som ting er nå med Russland. Da trenger de ekstern bistand fra en sånn type domstol. Men det er jo statusen i dag at det skjedde ikke så veldig mye når ICC fikk Ukraina-saken i første omgang. Men så bryter krigen ut. Og så skjer det ganske mye på kort tid i fjor.
Altså, det skjer så mye, og for meg som vant til å følge med på internasjonal strafferett og hva som skjer det, og vet at ting kan gå ganske sakte, så var det utrolig fascinerende å se hvor fort institusjoner og mennesker og stater mobiliserte og fant både penger og personell til å begynne å etterforske ganske tidlig.
Ja, for det er jo et stort pengespørsmål. Du og jeg har jo vært og vært i Haag og sett, for domstolen ligger i Haag. Vi har jo vært i Haag under medlemsmøtene de har, for de har sånne store medlemsmøter med alle medlemslandene. Og da har jo ofte dynamikken vært de siste årene at medlemslandene har gitt mindre penger til ICC.
Ja.
De har slitt økonomisk, så de har ikke hatt så mye penger til å etterforske alle disse konfliktene de skal være i. Men når Ukraina-krigen kommer, så er det plutselig penger på bordet veldig fort.
Det er det. Og det er til og med han her, sjefsanklageren Karim Khan, han ber faktisk også medlemsstater om å gi at de kan donere penger til domstolen frivillig.
Mm.
Og det er jo interessant, fordi det har vi heller ikke sett på angående andre konflikter. Så dette er jo bra for ukrainske offre. Og så er det en del, hvis vi først snakker om ICC da, så må vi jo kanskje si at den har blitt utsatt for litt kritikk, for at den er litt selektiv på hvilke konflikter han er strafferettsforfølget. Han har vært veldig mye involvert i Afrika, for eksempel.
Mm.
Så det at dette skjer, da, det underbygger en del av den kritikken mot ICC, at den har en tendens til å kanskje ikke være, eller at den kan være litt selektiv da.
Ja, for det som er interessant for ICC er at når Ukraina-krigen kommer, så er jo domstolen egentlig en litt sånn intern krise. De har ikke greid å straffe og følge så mange personer. De er utrolig ineffektive. De bruker gjerne 10 år på en rettsak. De har haft store prestigesaker som har fallit sammen når de først har kommet til retten.
Ja, og veldig mange, relativt sett, frifinnelser.
Ja, og vi jo, jeg tror hvis du forsker på straff og liksom forsker på sånn kriminologi og rettssosiologi, så det jo for frifinnelser, for det betyr at systemet fungerer. Mm. Men det et eller annet, når man har brukt antageligvis altså flere titals millioner dollar ja. på en straffesak, mot da for eksempel en tidligere statsleder i Elfenbenskysten, hvor Elfenbenskysten har vært veldig villig til å straffe sin tidligere statsleder for forbrytelser mot menneskeheten, og så gjør du saken at det skal være første gang du har en så høyprofilert sak, og så faller saken så sammen i løpet av rettssaken, at dommerne bare avviser den halvveis og bare sier, vet du hva, dere har ikke nok bevis.
Nei. Og dette sier jo egentlig mest om hvor komplekse disse sakene og her det jo veldig relevant til straffeforfølgelse av Putin.
Ja.
Fordi disse, og det å gå etter statsledere, og det å gå etter de som faktisk ansvarlige på politisk nivå og militært nivå for krigsforbrytelser, det ikke enkelt.
Nei, det ikke enkelt i det hele tatt. Og det jeg synes interessant at ICC sliter. De får mindre penger for alle disse medlemslandene. De får mindre penger, de i en slags sånn intern vedvarende krise hvor de ikke har fått gjort den jobben de sa de skulle gjøre. De greier ikke engang. Jeg føler sånn, du ser at domstolen som en kirke, og det jeg helt enig i. Og et domstol har vært veldig opptatt av liksom, at de skal gjøre masse forskjellige ting, men det de egentlig skal primært gjøre å gjennomføre straffesaker, og så har de ikke greid å gjøre det engang. Og så har de hatt mange, de har tiltalt ganske mange personer som aldri har blitt brakt foran, utlevert til domstolen. Vi skal komme tilbake til hvordan det skjer. Men så innen 2022 så domstolen en seriøs krise, og det mange som snakker om at dette feiler, og at den har brukt alt for mange tid, mye tid på å selektivt gå etter en del afrikanske krigsforbrytere, når de ikke har greid å ta tak i de større sakene som har skjedd andre steder i verden. Ja.
Og dette har til og med ført til at noen land, ikke mange, men et par land har til og med trukket seg ut av domstolen.
Ja, så dette har vært en veldig alvorlig tillitskrise til domstolen. Så kommer Ukrainas, og igjen, medlemslandene gir de mindre penger, sånn som jeg har sett på det, når jeg har sett på de etterforskningene jeg har gjort, så har det virket som de har vært så underbemannet at de rett og slett ikke får gjennomført høykvalitets etterforskninger som man trenger å gjøre for å sette sammen en straffesak i så komplekse saker. Mm. Og så kommer Ukraina-krigen, og da finner jo, jeg tror domstolen for det første finner litt tilbake til det den skal være, ikke sant? Den skal være en domstol som nettopp klar for å ta tak i sånne konflikter når de kommer.
Ja, og det veldig fint. Det var nesten som en vitamininsprøyting egentlig, for domstolen det her. Han visste hva han skulle gjøre,
ja.
Og så det egentlig ganske fint, for han visste at han faktisk kan gjøre noe. Han kan involvere seg, han kan samarbeide med andre aktører, som jeg også synes veldig viktig her, at det liksom ikke bare den internasjonale straffedomstolen som driver og straffeforfølger og samler bevis, det jo utrolig mange aktører. Mm. Men her har ICC også en sentral rolle. Mm. Blant annet i koordineringsarbeidet og litt sånt.
Mm. Og liksom han, sjefsanklageren, han nyansatt, han vet han ansatt inn i en institusjon som sliter, men når Ukraina-krigen først kommer, så han veldig handlekraftig. Og det skjer ganske mye på kort tid, og land som Norge og en del andre europeiske land primært, rett etter krigen bryter ut, så tillater vi egentlig, vi ber domstolen om å åpne en full etterforskning.
Mm.
Og når et medlemsland gjør det, så kan sjefsanklageren bare begynne den etterforskningen uten å spørre om lov fra dommerne. Som han hadde nok fått lov av dommerne, men det ville tatt noen måneder.
Det hadde tatt litt tid.
Det hadde tatt litt tid, og da fikk han plutselig mandat etter sånn en eller to uker inn i konflikten til å begynne å agere med en gang.
Mm. Mm. Så han jobber nok litt raskt, han her kan da.
Ja, det jo det inntrykket vi får. Mm. Men nå det jo et år siden de åpnet etterforskningen. Nå har de etterforsket et år. Vi ser jo hvor mange grusomme forbrytelser som allerede er avdekket i løpet av det første året i mediebildet. Og da har det nok vært ganske mye, og da har jo spørsmålet mitt vært, hvor mye tid trenger han på å sette sammen og tenke at nå skal jeg gå over en ny fase av etterforskningen, jeg skal begynne å ta ut tiltaler for konkrete forbrytelser.
Mm.
For det jo mange forskjellige forbrytelser å ta av her. Og da må vi jo kanskje for lytterne våre også bare forklare hvilken type forbrytelser ICC etterforsker. For det jo et, for vi skal snakke om dette, skal vi gå inn i spørsmålet om det må også være en spesialdomstol her.
Mm. Mm.
For og da disse forbrytelsene som ICC kan etterforske ganske relevant. For hvilken forbrytelser det de etterforsker?
Det hovedsakelig tre. Det krigsforbrytelser, og så det forbrytelser mot menneskeheten, og så det folkemord. Och så är det här som många snackar om här en dagen där, som är aggressionsförbrytelsen eller olovlig angreppskrig.
Det Putin gör i Ukraina.
Det Putin gör i Ukraina. Ja. Det är liksom det och faktiskt gå till krig, inte alltså de händelserna som sker i krig, men det att gå till krig.
Det har gått en olovlig krig mot ett annat land.
Och det har inte ICC jurisdiktion som det heter. Det kan inte tilltala Putin för aggressionsförbrytelsen.
För det ville ju på många måter varit det lättaste, för aggressionsförbrytelsen, det skedde ju i det Ryssland gick in i Ukraina. Det ville inte varit det ville nog varit en lättare enkelt sak att ta då.
Väldigt mycket enklare.
Men det kan inte chefsanklagaren, och igen, vi kunde brukt en hel episode för att förklara hur lång den processen har varit med att göra det möjligt för den internationella straffdomstolen att straffa aggressionsförbrytelsen. Men det korta svaret är att medlemsländerna kunde inte bli eniga om detta när de lagde domstolen. Det var först för någon år tillbaka.
Det tog de väl nästan 20 år att bli eniga om en definition av
aggressionsförbrytelsen. Av vad aggressionsförbrytelsen är. Och det ska vi komma tillbaka till, för Norge har heller inte slutat sig till den tilläggsprotokollen. Så vi är, det är ett sånt intressant perspektiv vi ska komma tillbaka till lite senare. Men det betyder att det denna chefsanklagaren kan göra akkurat nu, det är att efterforska krigsförbrytelser, förbrytelser mot mänskligheten och folkemord. Och det är tre väldigt stora förbrytelseskategorier. För jag får ofta spörsmål, men vad är då en krigsförbrytelse? Och svaret på det är att forskjell mellan en krigsförbrytelse, folkemord och förbrytelse mot mänskligheten, det är ju formella kategorier, men i praxis är det de samma typ av förbrytelserna. Det är för exempel, hvis någon blir drept nu i Ukraina, så vill ju spörsmålet för chefsanklagaren vara sån, är det drap en krigsförbrytelse? Har det blivit gjort av en soldat för exempel mot en civil? Då vill det vara klassisk krigsförbrytelse. Men hvis det for eksempel er gjort under litt andre omstendigheter, så kan det drapet fort utgjøre forbrytelse mot menneskeheten. Og hvis det er gjort med intensjon om å utslette en folkegruppe, så er det folkemord.
Ja, og det ser jeg jo at det spekuleres litt i nå i bloggosfæren.
Den internasjonale strafferettsbloggosfæren.
Yes. Om de her tiltalene som ventes da, om den ene er jo spesifisert at den kommer til å handle om deportationen och egentligen kidnappingen av barn och ungdom och omplacering till russiska familjer eller barnhem
som är en förbrytelse.
Som är en förbrytelse. Och nu ser jag att det faktiskt spekuleras i om det kanske kan komma en folkmordtilltale.
Ja.
Här. Nettopp för det ja.
Och det har ju varit mycket av diskussion runt det som sker i Ukraina. Hvor ukrainske myndigheter har vært veldig tydelige på at de mener at det er et pågående folkemord, mye av det som skjer nå. Og så har det internasjonale samfunnet kanskje ikke helt vært villig til å klassifisere det som det enda, men har brukt ordene krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten.
Det er jo en veldig, veldig, veldig høy terskel for å si at noe er et folkemord.
Ja, men hvis den internasjonale straffedomstolen tar ut en tiltale, hvor dommere der sier at vi mener at disse forbrytelsene her faller innenfor kategorien folkemord, da er vi jo inne i en helt annen situasjon.
Ja.
Da vil jo internasjonale statsledere kunne kalle det et folkemord på en litt annen måte, for da har man en arrestordre fra den internasjonale straffedomstolen. Mm. Så den klassifiseringen av forbrytelser er jo mye det en etterforsker ved ICC vil gjøre i praksis. De vil se på, liksom, her har vi for eksempel den kvinna som har blitt voldtatt, vi ser jo mye seksuelle forbrytelser som skjer nå. Er det krigsforbrytelser? Er det forbrytelser mot menneskeheten? Mm. Eller igjen, er det et ledd i et folkemord?
Ja.
Hva er det som skjer her?
Ja, personlig så tror jeg ikke det kommer en folkemordtiltale.
Nei.
Det er en veldig høy terskel, og det er vanskelig å finne de bevisene, kanskje akkurat nå, mens man må ikke glemme at man etterforsker jo i konflikt.
Ja. Og det var veldig vanskelig for Jugoslavia-tribunalet, for de ble også stiftet mens Jugoslavia-konflikten pågikk, og de brukte jo 20 år på å sette sammen folkemordstiltaler mot de som var mest ansvarlige.
Mm.
Det er liksom, dette er det jeg forsker på. Jeg forsker på påtalestrategi. Altså, hvilken strategi skal du bruke når du er sjefsanklager?
Mm.
Skal du tenke nå, vet du hva? Nå går jeg etter noen, det blir feil å bruke ordet lette tiltalepunkter, men ting jeg kan ha lettere for å bevise.
Ja.
Nå tar jeg ut noen konkrete tiltaler på forbrytelser som er ganske enkle for meg å bevise, type flytting av barn.
Mm.
Det er en grusom forbrytelse. Det vil være antageligvis lettere å få konkret bevis, for du vil ha ukrainske barn som ikke lenger er med foreldrene sine. De er beviselige i Russland. Det er en forbrytelse mot menneskeheten, eller en krigsforbrytelse. Det er et veldig konkret tiltale å ta ut, i stedet for å ta ut en tiltale på veldig mange ting som vil ta veldig lang tid å bevise, og som du kan gjøre senere.
Ja, og som man ikke kan se noen resultater på lang, lang tid.
Nei.
Man skal jo ikke glemme at ICC har jo en tiltale, altså en folkemordstiltale mot det tidligere president I Sudan, al-Bashir. Den skrev de vel ut I 2005?
2005, og den fortsatt ikke, han fortsatt, han sitter vel I en eller annen form for husarrest I Sudan, men han ikke utlevert til domstolen. Nei.
Så det interessant, for selv om det har vært såkalt regime change, altså han sitter ikke lenger i maktposisjonen en gang I Sudan, så han fremdeles ikke overført til Haag.
Nei, og det litt interessant, for det nok litt av problemet, eller litt av det han nye sjefsanklageren har I bakhodet, at på den første sjefsanklageren vi ser på 2000-tallet, han Ocampo heter han, han var en litt sånn... Han var en argentiner som var, hva skal vi kalle han, litt sånn hyperaktiv, og han tok ut tiltaler ganske fort. Han tok ut tiltaler ganske fort I en konflikt, og mange av de tiltalene har de har aldri fucket de skulle, de har aldri fått arrestert de personene tiltalte, og mange av de noen av de tiltalene viser var ganske vanskelig for domstolen å håndtere når de fikk disse personene inn.
Ja.
Så det mange som mener at han tok ut tiltaler for tidlig, og de var lite grundig, og de var mangelfulle rett og slett, og det gjorde at selve straffeprosessen ble ganske vanskelig.
Ja.
Og det nok en lærdom han har hatt at hvis jeg skal først ta ut en tiltale, så skal jeg være ganske sikker på at hvis jeg får den forbryteren inn I Haag, så skal den saken stå seg I retten.
Ja. Og det derfor dette interessant også, det at det, når vi nå ser noen tiltaler I Ukraina, altså hvordan har de, for man vet jo at det har blitt etterforsket krigsforbrytelser I Ukraina nesten siden dag 1.
Ja.
Utrolig mange aktører som involvert, og da snakker vi internasjonale aktører, FN og Erik Møse, vår norske Erik Møse involvert, så har vi EU involvert, vi har stater som involvert, man har NGO, altså internasjonale menneskerettigheter involvert, man har nasjonale ukrainske NGO'er som involvert, og så har vi til og med private aktører som hjelper til med digitale bevis særlig. Da. Så det største problemet egentlig I etterforskning I Ukraina, det koordinering av alle disse aktørene som etterforsker.
Ja, for det synes jeg interessant, for det man har I Ukraina at Ukraina et høyteknologiland. Med et høyt utdannet høyteknologiland. Og det gjør at dag 1 av konflikten så var det sivilsamfunnsgrupper, noen av de vant Nobelprisen I år, eller I fjor, som begynte å samle inn bevis. Også fordi at man har jo, det man ikke hadde I Jugoslavia-konflikten var erfaring med dette. Men nå har jo man dessverre ganske mye erfaring på hvordan å gjøre den eller hvordan å bygge den type saker. Og det betyr at når krigen brøt ut, så var det veldig mange som var beredt, som du sier, fra dag 1 til å samle en bevis på riktig måte, til å skjønne hvordan du skulle navigere dette systemet og sette sammen saker som kan stå seg over tid. Da. For jeg tror de fleste skjønner at dette kommer til å ta litt tid. Men hvis du innhenter bevis in real time, mens det skjer, så trenger det ikke... Så kan det ta litt tid, for du har sikret bevisene. Og det var jo ikke tilfellet I Rwanda på samme måte, eller Jugoslavia.
Nei.
Men, og så har vi modern teknologi på en måte vi ikke hadde da. Alle har smarttelefoner.
Ja.
Så en del av de sivilsamfunnsorganisasjonene jeg snakker med, de har rett og slett programmer hvor du som vanlig borger I Ukraina kan laste ned en app på telefonen din. Du kan ta, hvis du ser noe du mener en forbrytelse, så kan du ta bilder av det og sende det inn til en sikker server som I London, som innhenter den type bevis, hvor du da har jurister som går gjennom disse bildene og prøver å kartlegge hvor dette skjedd, dette russiske soldater, sånn, hvem offrene her, og så videre. Og det ganske, det har vi aldri hatt Nei. Før, det veldig, veldig unikt.
Og dette synes jeg, mener, jeg kunne snakket I timer, liksom, fordi dette synes jeg virkelig superinteressant. Det som har skjedd på etterforskning av krigsforbrytelser I Ukraina, der er det mye som ganske forholdsvis nytt, og som superinteressant egentlig. Men til forskjell fra tidligere Jugoslavia-krigene og sånn, så har jo EU også kommet mye mer på banen. I dag har vi jo noe som heter Eurojust.
Ja.
Og de har jo et sånt eget apparat. De jo lager jo mye av den her dataen, og har satt sammen et, hva det de kaller seg, Joint Investigation Team, som sammen med den internasjonale straffedomstolen og 5 andre stater, Polen, Latvia og noen andre, som liksom særskilt på etterforskning I Ukraina I tillegg. Da.
Mm. Og man har også I for en europeisk kontekst brukt Eurojust, som en sånn samarbeid mellom forskjellige europeiske land og deres påtalemyndighet, så har man brukt, så man fått koordinere arbeid, hvor for eksempel da, vi har politiet i Norge som etterforsker disse sakene, hvor, som for eksempel da intervjuer ukrainske flyktninger som kommer til Norge, som har sett krigsforbrytelser, som tar intervjuer fra de, innhenter den type bevis, og så koordinerer man i Europa. Det også veldig, veldig, veldig interessant. Og jeg var så heldig for noen uker siden å være i en panelsamtale med en av de som vant fredsprisen i fjor, Alexandra Tsjerkasov. Hun vant, hun er leder for en sivilsamfunnsorganisasjon i Ukraina, en menneskerettsorganisasjon som heter Memorial. Og det de har gjort siste året, det å bruke sofistikert teknologi, for igjen, Ukraina er et høytekland. De har utrolig mye kompetanse på techfeltet, og det har de brukt til å lage databaser som hun da er med på, hvor de kartlegger krigsforbrytelser in real time.
Mm.
Og det igjen har vi aldri sett på. Og vi skal straks komme inn på Putin, men det, vi vet jo hvor lang tid disse sakene tar. Mm. Hvis man forsker på dette, så er det en ting man lærer tidlig, er at disse sakene her må måles.
Ting tar tid.
Ting tar tid. Det tar veldig mye tid. Men hvis du har sikret alle disse bevisene in real time, og du greier på en eller annen måte, jeg tror problemet nå, som du sier, er jo egentlig sånn, det er overveldende mye informasjon. Mm. Man må greie å koordinere det.
Og verifisere det.
Verifisere det, analysere det, og sette det sammen i et større system da.
Ja. Og dette er jo liksom en del av det vanskeligste med å straffeforfølge krigsforbrytelser, er at hvertfall hvis man skal gå etter de som er litt ansvarlige for det da, og ikke fotsoldaterne, så må en jo faktisk bevise command responsibility.
Ja.
Og her kommer vi jo litt inn på det som er det vanskelige og det komplekse her, hvertfall med å gå etter fisk som Putin.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Ja, for nå snakker vi om fisk som Putin. For hvis du forsker på internasjonal strafferett, så gjør du ofte en ganske stor forskjell mellom hvor stor fisken er.
Ja.
For hvis det er i en sånn konflikt som Ukraina, så vil det være bokstavlig talt 10.000-vis av småfisk.
Mm.
Og da snakker vi om fotsoldater.
Og de har jo ukrainske myndigheter selv begynt å straffeforfølge.
Mm. Og det er kjempeviktig, og jeg tror at kanskje internasjonal strafferett til tider har glemt litt hvor viktig det er å straffe fotsoldatene som har vært på bakken og gjennomført torturhandlinger, drap, voldtekt. Ikke sant? Det er jo gjerne slik at for offrene så er de personene de ønsker å straffe mest.
Ja. Det er de direkte gjerningspersonene.
Det er de direkte gjerningspersonene, det er de som fysisk har gjennomført forbrytelsene, det er de soldatene på bakken, og aktørene på bakken som faktisk gjennomfører forbrytelsen. Men fra et internasjonalt perspektiv så er det ofte ikke de vi er mest interessert i.
Nei.
Som internasjonalt samfunn så er vi mest interessert i storfiskene.
Mm.
Vi er mest interessert i statslederne, som Putin, som har muliggjort konflikten.
Mm.
Politisk ledelse og militær ledelse som står bak det at det i hele tatt er mulig å gjennomføre for eksempel et folkemord eller en større krigsforbrytelse. Og de er det vanskelig,
det er det vanskelig
å straffe.
For vi snakker gjerne ofte om det som på fagspråket kalles for crime base, altså man vet at forferdelige hendelser har skjedd, man har mye bilder.
Masse bevis på at for eksempel et krigsforbrytelse har skjedd. Det er ofte ikke det som er vanskelig i en internasjonal straffesak, men man vil ha overveldende mye bevis for det.
Nettopp. Men det er linkage evidence, eller linkage, som er det vanskelige, og det vil si at den faktisk skal vise at det er Putin og disse andre storfiskerne som er ansvarlige for nettopp disse handlingene. Og det er det som er kompleksiteten i disse sakene da. Er det ikke det?
Absolutt, og min direkte erfaring med internasjonale strafferettssaker at jeg var praktikant ved FN-tribunalen i Kambodsja, faktisk på forsvarssiden, hvor jeg da var med på et av forsvarsteamene til en av de som var mest høyt rangerende i Røde Khmer. Og det var også en av de tingene som slo meg at mange av de som vittnet i rettssalen, for det jo ofte vittner, ikke sant? Det ikke så mye som dokumentbevis. Det vil nok være mer av i Ukraina, for det har vi satellittbilder.
Her vil det være nok mye digitalt.
Her vil det være mye digitalt bevis, som veldig bra. For det vittnebevis vanskelig av mange grunner. Spesielt fordi at man ofte da vittner om ting som skjedde for 10-20 år siden. Men mye av de bevisene de hadde i den saken, det var jo som du sier crime-based. Det var om at det hadde blitt begått et folkemord. Det nok alle veldig enige om at det har skjedd. Det ingen som betviler egentlig at det skjedde et massivt folkemord i Kambodsja under Røde Khmer. Spørsmålet var heller, hvem av de vittnene eller de bevisene som blir fremlagt kan linke det som da var min klient til de forbrytelsene? Ja. Og si at det var han som bordet dette. Og det ofte... Det ofte et av de spørsmålene jeg får. Jeg møtte noen offre fra Jugoslavia-konflikten, og de var sånn, hvor vanskelig det egentlig å si at Slobodan Milosevic var ansvarlig for folkemordet? Ja. Og jeg skjønner det veldig godt, det virker jo helt absurd utenifra å si at det vanskelig, men i en straffesak så har du en veldig høy bevisbyrde, og det ikke nok å si sånn at, du, han var leder for dette her. Selvfølgelig var han ansvarlig. Du må faktisk konkret bevise det i retten.
Og det må man jo bare tenke seg, må være helt ufattelig tragisk for de offrene det gjelder, og se at her har en bevis på hva som har skjedd med en og ens nærmeste, men så går det ikke an å like lett bevise den her linkage evidence da. Men apropos du tok opp Milosevic, så hørte jeg noe nylig at det jo et eller annet med, en trodde jo heller ikke at Jugoslavia-tribunalet skulle få fatt på disse store fiskerne Mladic og Milosevic heller, men den gjorde jo det. Så noe skjedde der. Det gikk fra å gå etter disse småfiskene til å bli en domstol, så til slutt gikk etter storfiskene. Så det skjedde jo en sånn politisk vridning der en ble mer politisk handlekraftig, den her domstolen etter hvert. Og man kan jo kanskje håpe at en sånn omveltning også kan skje etter hvert når det gjelder Russland. Selv om det ikke akkurat ser så positivt ut akkurat nå, kanskje?
Nei, og det er litt det jeg ofte sier til folk når de spør seg, men det kommer til å være helt umulig å straffølge Putin. Og så sier jeg sånn, i dag er det helt umulig. Men det en ting jeg har lært av å forske på internasjonale forbrytelser, så at det som mulig i dag er ikke nødvendigvis det som mulighetsrommet i morgen.
Nei.
Og i Jugoslavia-konflikten også, så var det, det vi glemmer nå var at når de lagde Jugoslavia-domstolen, så var det ganske mange også diplomater for da hadde du liksom diplomater som lagde den domstolen, og så på andre siden hadde du diplomater som prøvde å få fred i Jugoslavia, og de var superirriterte over denne domstolen, for en domstol som skal gå og straffe alle disse lederne som du trenger for å signere en fredsavtale, det ikke nødvendigvis en veldig god dynamikk. Så den domstolen ble jo undergravet i første året, den gjorde knapt noe som helst på 3-4 år, var totalt handlingslammet. Men så fikk den et 20-årsperspektiv, og i løpet av de 20 årene så endret det politiske bildet seg, hvor Mladic og en del av de andre store krigsforbryterne og de som var ansvarlige for folkemordet, de var politisk mektige da krigen gikk, og de var politisk mektige årene etter. Men på et eller annet tidspunkt så switchet det, og så var det ikke så politisk viktige lenger, og da ble de utlevert til domstolen. Og da var det som var umulig på 90-tallet plutselig mulig i 2005.
Men dette blir jo veldig sånn spekulativt fra min kant, og dels teoretisk, men det jo et eller annet med, selv om man skulle få en tiltale mot Putin, da, og han ikke, det vil være et regime, altså
skifte i Russland,
så synes jeg fremdeles det faktisk litt vanskelig å tenke seg at han blir overført til Haag, selv om det skulle skje. Fordi det tror jeg ikke vil være særlig, jeg tror ikke det ville vært særlig politisk populært på hjemmebase heller, kanskje?
Nei, og det vi vet, dette vil jo avgjøres i stor grad av hvordan verden ser ut om 10 år.
Absolutt.
Og hvilken standing Russland, altså Putin har i Russland om 10 år.
Ja.
For det, den dynamikken som må til, tror jeg, utifra liksom de konfliktene jeg har sett på, det at hvis det blir slik, at det nye regimet i Russland tenker at det politisk smart for dem å utlevere Putin. De tenker sånn at, vet du hva, nå trenger vi å få et bedre forhold til resten av Vesten. Vi trenger å integrere oss mer med Vesten igjen. Og den eneste måten å gjøre det på, eller en symbolsk handling som ville hatt mye å si, det ville vært å utlevere Putin. For det var litt av grunnen til at Mladic for eksempel ble utlevert, og Karadzic ble utlevert. Det var jo fordi at Serbia ønsket å integrere seg tettere i EU-systemet, og EU var veldig tydelig på at vi vet at disse personene her gjemmer seg hos dere. Vi må ha de utlevert til Jugoslavia-domstolen før vi snakker videre om integrering med dere. Hvis det blir en sånn type dynamikk hvor noen tjener på det politisk og at Putin blir utlevert til Haag, så kan det skje.
Så kan det skje.
Men det er, igjen, det er, det vet, det, vi vet ikke hvordan ting ser ut om 10-15 år.
Nei. Men da, Sofie, lurer jeg jo litt på, eller jeg antar at kanskje lyttere lurer på, men hvorfor driver en på med denne internasjonale straffretten da, hvis det er så vanskelig å gå etter Putin? Hva kan ICC faktisk gjøre?
Det ICC kan faktisk gjøre i første omgang er arrestordre. Og det er jo det som visst nok da skjer nå, at sjefsanklageren sier at jeg har lyst til å ta en tiltale mot disse personene, jeg har nok bevis for det, og jeg søker om lov for dommerne. Og hvis dommerne godkjenner, så får du det de kaller for en arrestordre ved ICC. Det er det de kaller tiltalene sine. Og da blir det utstedt en arrestordre på de personene. Og de vil jo da inneholde hvilken forbrytelse dommerne tror at det er grunnlag for å stille til retten for.
Som i seg selv ganske symboltungt å få en internasjonal arrestordre på krigsforbryterstatus.
Og du kan jo, hvis du får en sånn type tiltale eller arrestordre mot deg, så vil det begrense ganske stor grad reisemuligheten dine, for alle land som medlem av domstolen vil være pliktig til å utlevere deg til ICC.
Ja.
Nå er det ikke alltid at det har skjedd.
Alltid at det tas...
Det har jo vært tilfeller hvor denne tidligere diktatoren i Sudan har reist til andre afrikanske land og ikke blitt utlevert til ICC. Så det er ikke nødvendigvis slik at det skjer, men det er noe fryktelig symboltungt, også fordi at det vi snakker om som skjer i Ukraina nå, er jo at her er det jo masse politikk rundt hvordan denne konflikten skal slutte.
Ja.
Og det er klart at hvis Putin for eksempel skulle bli tiltalt for folkemord eller krigsforbrytelse eller forbrytelse mot menneskeheten, så setter det jo en viss politisk tone for hvem som aggressor i saken.
Absolutt. Skal vi snakke litt om... altså, nå nevnte du aggressor. Skal vi snakke litt om initiativet eller den her snakkesen i internasjonal strafferett, om det bør opprettes en domstol til?
Absolutt. For vi vet jo ikke hvem som har blitt muligens sjefsanklageren har søkt om å tiltale. Men det store spørsmålet internasjonalt er jo, er det politisk ledelse som Putin?
Ja.
Og det vet vi ikke enda. Fordi at jeg ikke kjenner, jeg vet ikke nok om hvordan han tar ut tiltaler, så vet ikke jeg om han har lyst til å begynne med noen litt mindre kjente personer, og så gå etter Putin etter hvert. Det vet vi ikke. Men det er jo nok det som vil ha mest internasjonal oppmerksomhet, er dette en russisk general vi ikke kjenner til det hele tatt, eller er det faktisk politisk ledelse i Russland? Og det er nok det Russland også sitter og venter på.
Ja.
Og det vil vi. Jeg sjekket litt i går hva som har vært tidshorisonten ved domstolen i det siste. Og utifra det jeg kan se at de siste arrestordrene som har... For du kan lese arrestordren, og der fremgår det også når påtalemyndigheten søkte om arrestordren. Og det ser ut som behandlingstiden for domstolen nå 3 måneder på en arrestordre.
Men så er det jo et annet spørsmål, fordi domstolen kan også velge å ikke offentliggjøre hvem som er tiltalt.
Ja. Og det vil det bli en offentlig tiltale eller ikke? Dette, og er det derfor noen har lekket, sånn at det nå er mer maktpåliggende at det blir en offentlig tiltale? For det er jo masse politikk her. Og det er jo politiske aktører som vil ha en interesse av det offentlige. Så det er liksom statusen. Jeg er veldig, veldig spent på hvem disse personene er, og det kan godt være hvis de har søkt, som noen av disse artiklene denne uken har sagt, så vil vi få vite det i løpet av de neste ukene, kanskje.
Forhåpentligvis.
Og da har du og jeg masse å snakke om på jobb.
Ja.
Men la oss snakke om denne spesialtribunalet, for grunnen til at det faktisk er aktuelt i Norge nå, er fordi at Rødt har fremmet et forslag på Stortinget om at Norge skal støtte en spesialtribunal for Ukraina.
Ja.
Og jeg er veldig enig i det. Jeg er veldig enig i alt det som forstår at Rødt skriver i det forslaget. Jeg er veldig enig, men så er jeg også veldig skeptisk til om det er mulig å lage en spesialdomstol.
Ja.
For som vi var inne på, som du var inne på I sted, så har ikke ICC lov til oss å etterforske Russland og Putin for aggressionsforbrytelsen. Og det nok mange ukrainere som mener at det helt poengløst å straffe Putin hvis du ikke skal straffe han for at han gikk til krig.
Ja.
Hva poenget med dette
da? Dette blir liksom sitt på som på en måte den originale synden.
Mm.
Det å gå til krig, det jo det som åpner opp for alt, alt annet forferdelige som skjer der. Og så det jo det som vi snakket om tidligere, at det mye enklere å bevise. Det mye enklere rettsak, vil man tro, og kanskje bevise at Putin står bak aggressionsforbrytelsen.
Man vil tro, men når det sagt, så har man ikke gjort en aggressionsforbrytelsesak på internasjonal nivå siden Nuremberg, Nei. Siden 2. verdenskrig.
Så det blir jo spekulering det.
Det blir jo spekulering, for det sånn, det veldig sånn, jurister bare sånn, nei, det blir kjempelett, og så, det føler jeg ofte har vært tilfelle I internasjonal straffer, at man sånn, det blir kjempelett, vi bare gjør det sånn, og så blir rettsaken supervanskelig, det blir mye mer komplisert. For, for alle disse personene får jo forsvarsadvokater. Og de flinke til å finne vanskelige punkter, men, men...
Som de skal være.
Som de skal være. Men jeg tror det som gjør det lettere at hvis du skulle lage en sånn tekstbokeksempel av hva aggressionskrig så det Russland gjør I Ukraina akkurat nå. De har uten noen form for opphisselse fra Ukrains side, uten noen form for militært angrep fra Ukrainas side, så har de gått inn I Ukraina med vepnet makt, og det er aggressionsforbrytelsen.
Ja. Hver dag.
Hver eneste dag.
Ja.
Ja. Så mange tenker I teorien at det vil være en lettere sak å bevise, men ICC kan ikke gjøre det. Så da diskusjonen at man skal lage en spesialdomstol.
Ja. Og da det også en diskusjon om det skal være en, sånn som du var inne på tidligere, om det skal være en ad hoc domstol.
En ikke-permanent domstol.
Ikke sant?
Som man lager bare for dette her.
Ja. Altså som land går sammen med å lage, eller FN går sammen om å lage en domstol for det her.
Som veldig, antageligvis da vil mange ha noe som veldig lik Jugoslavia-domstolen, eller Rwanda-domstolen. Ja.
Eller om man skal lage noe som kalles for en hybrid-domstol, som vil være mer, som egentlig vil være mer eida av Ukraina selv, der Ukraina og FN vil inngå en avtale.
Det har man gjort da I Kambodsja.
For eksempel, og I Bosnia.
Ja, og I Sierra Leone, hvor man ser at det kanskje det man egentlig burde gjøre, I stedet for å lage sånne helt internasjonale løsninger, det å hjelpe rettsvesenet I det landet som har sakene, og hjelpe dem til å lage sånne saker. Og det er en interessant, det et interessant forslag, men her det jo masse problemstillinger. For den store juridiske hindren når det kommer til å lage en sånn ad hoc domstol som Jugoslavia-domstolen I Ukraina for å straffe aggressionsforbrytelsen, det jo at de andre domstolene som har vært sånn internasjonalt, de har blitt laget av Sikkerhetsrådet. Og hvem det som sitter I Sikkerhetsrådet?
Russland.
Og Russland vil jo aldri, Russland og Kina hadde aldri gått med på noe sånt. Så det, jeg ser ikke muligheten, igjen, sånn som verden ser ut I dag, vi vet ikke hvordan verden ser ut om 50 år, men sånn som verden ser ut I dag, så har ikke FN Sikkerhetsråd, det kommer ikke til å være mulighet der til å lage en spesialdomstol som man gjorde I Jugoslavia og Rwanda, for det gjorde man I Sikkerhetsrådet.
Mm.
Mm. Men en hybriddomstol,
Ja, det kan, og det vil også ha en, den, måte, den, det positive ved seg at det vil gi, hva skal jeg si, styrke det nasjonale rettsoppgjøret I Ukraina, som allerede gjør fryktelig mye.
Mm.
Nå vet jeg ikke hvor mange saker, krigsforbrytelsesaker som allerede ligger på bordet til generaladvokaten I Ukraina, men jeg tror det
masse.
Over 60 000.
Og de har jo allerede dømt de første russiske soldatene for krigsforbrytelser, så de jo I gang med det arbeidet.
De I gang med det arbeidet. Vi husker jo kanskje den første saken, den var jo litt interessant, for her var det vel det som vi kaller for en liten fisk.
En vanlig fotsoldat.
Ja. Og han skjøt en ukrainsk mann, en sivil mann.
Og det en klassisk krigsforbrytelse. Ja. Du skal ikke drepe sivile.
Men I tillegg så var han veldig, så viste han vel egentlig anger. Men likevel så fikk han livstid av ukrainske myndigheter. Så I internasjonal strafferett så ville nok ikke han fått livstid, tenker jeg.
Han ville fått en lavere straff.
Han hadde fått en ganske mye lavere straff. Så det jo et eksempel på liksom kompleksiteten I feltet da, at hvordan skal en Hvordan skal han samarbeide mellom det internasjonale nivået og det nasjonale miljøet, nivået?
For det jo litt det underliggende som ukrainske myndigheter synes vanskelig å snakke om, men man må snakke om, og det jo at ukrainske rettsvesen har et korrupsjonsproblem,
ja.
Et stort korrupsjonsproblem. Hvis det internasjonale samfunnet skulle gått inn for å hjelpe dem med sånne saker, så kan man, da må det være på en, da må de innfri visse sånn rettsstatskrav.
Ja.
Og det ikke sikkert at de gjør akkurat nå.
Nei.
Da må man kompetansebygge rettsvesen deres.
Og det tror jeg det allerede, jeg tror nok, man ganske tungt inne på det arbeidet der allerede, egentlig.
Mm.
Tilbake til det vi sa innledningsvis om at den internasjonale straffedomstolen i en sånn såkalt court of last resort, så jobber de mye med et sånt prinsipp, så de sier at de skal komplementere nasjonale straffeprosesser, da.
Ved å hjelpe dem blant annet.
Til å bygge opp et sterkt nok system.
Og jeg har nok større tro på å la muligheten for å lage en hybriddomstol i Ukraina, hvor de får hjelp fra EU, da, eller internasjonale samfunnet, til å ta ut, til å gå etter personer som ansvarlige for aggresjonsforbrytelsen. For dette også en sånn fun fact, og det jo at Ukraina har jo vært veldig klar over hvem som naboen deres. Mm. De har nasjonalt kriminalisert aggresjonsforbrytelsen for lenge siden. Så de har faktisk denne forbrytelsen på lovbøkene sine. Mm. Det har ikke vi i Norge. Vi har ikke blitt med på dette samarbeidet i ICC heller. Så de har en interessant rettslig mulighet til å gjøre det selv.
Mm.
Men samtidig så får jeg litt inntrykk av noen ukrainske aktører, at de ønsker ikke å gjøre det selv. De har lyst til å ha en full Jugoslavia-tribunal. Problemet bare at den eneste gruppen som har hatt myndighet til å lage sånne domstoler juridisk, det FN-sikkerhetsråd, og det ikke mulig sånn som ting nå.
Nei. Og så det noen som vil si at det ofte så vil det jo ha en så det bra for domstolen, en internasjonal domstol, selv om man hybrid, å være mer påplugget lokalsamfunnet, der forbrytelsene faktisk har skjedd.
Absolutt.
At da det er liksom tilgjengelig for offre.
Vanlig offre. Ja. Du kan delta i domstolen på en vanlig måte, du må ikke fly til Haag.
Lokal media skriver om det, og litt sånne ting.
Ja.
Men på en annen måte så er det jo også positive aspekter ved å ha det internasjonalt, med å ha det i Haag for eksempel, rett og slett med at da minimerer man risikoen for at det for eksempel er sikkerhetsrisiko i Ukraina.
Man kan liksom ikke helt se for seg at Putin blir stilt til retten i Kiev.
Nei, det kan man ikke.
Det synes jeg er
vanskelig. Aldri si aldri.
Aldri si aldri, men det er vanskelig for meg å forestille enn at han leveres til Haag. Litt fordi at Sierra Leone-domstolen for eksempel var en sånn hybriddomstil. Det var den første hybriddomstolen. Og den ble hybrid for at man så på det man hadde gjort i Rwanda og Jugoslavia, så var man litt sånn, hadde kanskje vært bedre om disse prosessene var litt nærmere vanlige folk, for at de kunne være med på rettsoppgjøret.
Ja.
Men Charles Taylor, som en av de største forbryterne de tok, han var tidligere president i Liberia, han ble sett på som en så stor risiko for at han var en rik statsleder, og derfor ble han stilt til retten i Haag.
Ikke sant? Og en fun fact, jeg har faktisk vært de som ble straffet i den Sierra Leone-domstolen, de ble jo sett på som så stor risiko at de kunne ikke de kunne ikke sone i Sierra Leone heller, så de sitter jo i Rwanda,
ja.
I et fengsel der som jeg har vært så heldig i en fasiltegn å besøke.
Ja, for du har jo gjort feltarbeid der også.
Ja, feltarbeid, men var i hvert fall på besøk til det her FN-finansierte fengselet i Rwanda, der disse krigsforbryterne satt da.
Nei, og det er jo det andre spørsmålet. ICC, de tar rettssaken. Nederland sier at ICC skal få lov til å ta disse rettssakene, men de tar ikke soningen.
Nei.
Så disse personene kan ikke sone i Haag. De kommer til å måtte, hvis de blir endelig dømt, så skal de sone andre steder. Da har du vært ute i pressen med en annen fun fact.
At Norges rolle her?
Ja.
Ja. Vi har jo signert soningsavtale med den internasjonale straffedomstolen.
Mm.
Nå så jeg i går at det har Spania gjort også, så det baller på seg her da.
Det er flere land, og det betyr i praksis at hvis Putin noensinne skulle bli dømt i Haag, så kunne han blitt overlevert til soning i Norge.
Mm.
Og vi har jo hatt krigsforbrytere fra Jugoslavia som har sonet i norske fengsler, så dette har vi gjort før.
Ja.
Så det Charles Taylor for eksempel, han diktatoren fra Liberia som jeg nevnte, han soner nå i Storbritannia.
Ja, jeg synes dette superinteressant, fordi som kriminolog så en jo også litt interessert i kriminalomsorgen og hva de tenker om dette, fordi det setter jo på en måte den norske sånn rehabiliteringstankegangen som preger mye av det en driver på med I fengsel, ja. Setter det jo litt I et annet lys hvis en for eksempel skal på besøk av Putin.
Absolutt.
Kan man rehabilitere Putin?
Han vil jo være ganske gammel på dette tidspunktet også. Så og liksom, vil han kunne søke om å få liksom sånn barmhjertighetsfri soning med fotlenke som noen andre fikk I media denne uken? Vi trenger ikke gå inn på den saken, men, men det har jo vært en diskusjon. Det er masse interessante spørsmål. Bare for å komme med en sånn runde av episoden med en sånn kritisk punkt da. Og dette noe jeg har tenkt på mye de siste dagene, og her jeg veldig enig med Rødt. Synes det interessant. Det alltid viktig å si man enig med Rødt når man enig med Rødt. At litt av problemet til en spesialtribunal, la oss si at det blir Europa som går inn for å stifte en eller annen spesialtribunal, utenfor, for FN blir for vanskelig på grunn av Russlands posisjon I FN, så da går EU sammen og lager en sånn regional hybriddomstol I Ukraina. Det mulig. Afrikansk union har gjort det I Senegal, for eksempel, når de prøvde den tidligere diktatoren I Tchad. Så det, vi har mekanism. Sånne ting har skjedd før.
Og det skal sies at det her Joint Investigation Team til Eurojust og sånn, har nå fått mandat til å gå...
Absolutt.
De har nå lagt et Center for Prosecution of Aggression.
Absolutt. Så EU har laget...
Det skjer ting her.
EU har laget et Center for Prosecution of Aggression, men det ikke en domstol.
Sånn?
Så de kan gjøre ganske mye, men de kan ikke faktisk straffe folk. Mitt problem med en europeisk lagd spesialdomstol for aggressionsforbrytelsen I Ukraina at faktum at de aller fleste europeiske land har ikke blitt med på det samarbeidet I ICC om at aggressionsforbrytelsen skal være straffbart også for de. Og da kommer det veldig fort til å lukte som en sånn western Victor's Justice Court.
Ja, og da vi tilbake til den kritikken vi begynte med mot ICC, at han har fått kritikk for å være litt selektiv da.
Ja, og ikke gå etter vestlige aktører. Ja. For det at fra sånn legitimitetsperspektiv, som vi snakker mye om som forskere på feltet, så det vanskelig å si at Norge, som da satt på spissen, så har Norge, det har vært oppe I Stortinget to ganger, fremmet av Rødt, og vi har sagt nei hver eneste gang til å... ratifisere, som det heter, eller rett og slett si at, juridisk si at vi også godtar at den internasjonale straffedomstolen kan straffe nordmenn og straffe Norge hvis vi går til aggressionsforbrytelser mot et annet land. Ja. Det har vi sagt nei til to ganger. Og problemet at hvis vi skal straffe andre for de forbrytelsene, så må vi I alle fall være villige til å bli straffet for de selv. Mm. Og den legitimitetsgapet, det blir veldig vanskelig hvis det skal være en europeisk lagd spesialdomstol av den typen.
Helt enig. Og her tror jeg du inne på en type sånn dobbeltmoral som også har vært skrevet en del om I media det siste med tanke på USAs rolle til ICC.
Absolutt.
Det tenkte jeg at du kanskje har lyst til å snakke om, Sofie.
Jo, for liksom, USA jo da ikke medlem. De trakk seg fra samarbeidet under Trump. De har ikke vært noe veldig konstruktive med domstolen, og under Trump så åpnet ICC en etterforskning av krigsforbrytelser I Afghanistan, og der har jo USA innrømmet at de har vært med på torturforbrytelser, som en krigsforbrytelse, og tross alt det, så valgte Trump-administrasjonen å utskrive en presidentordre, da sa Trump at hvis ICC begynner å etterforske amerikanere, eller ta ut tiltaler mot oss, så kommer vi til å gå etter dere personlig.
The Hague Invasion Act.
Ja, vi kommer til, og det ville laget under Bush, vi kommer til å invadere Hague. Hvis dere tar en amerikansk statsborger og fengsler dem, så kommer vi for dere.
Mm. Det er ganske sterkt.
Det ingen andre land, ikke engang, det ikke Russland, ikke Kina, det ingen andre aktører som holder på sånn som USA gjør. Samtidig har jo Biden gått ut og kalt Putin for en krigsforbryter, når faktum at USA under krigsforbryter etterforskning I ICC på bakgrunn av det som har skjedd I Afghanistan, og det har de for så vidt også innrømmet. De begikk krigsforbrytelser I Afghanistan, punktum. Men de har ikke vært villige til å straffelge det selv ordentlig, eller la en internasjonal aktør gjøre det. Og det nok, og det ser du akkurat der, denne dobbeltmoralen her spiller Putin veldig på.
Ja.
Han veldig klar over dette her, og det
som ikke overraskende at han gjør I det hele tatt, egentlig.
Nei.
Som
seg hører bør, og det et svakhetspunkt, og du ser også at det treffer ganske mange ikke-vestlige land.
Ja. Men det som jeg har skjønt nå, da, jo at Biden, altså amerikansk etterretning, sitter på veldig mye informasjon om det som skjer, ikke sant? Og en del av det de sitter på nå visst nok akkurat det her som gjelder det som spekuleres I skal være den ene tiltalen, nemlig
bortføring av barn. Ja.
Og sivil infrastruktur, at den går etter det, men bortføring I barn kanskje det det som det har blitt skrevet mest om da. Og Biden har jeg forstått, og Biden-administrasjonen har egentlig lyst til å samarbeide, men Pentagon vil ikke.
Ja.
Så her har en egentlig en sånn, her står det litt I stampe I USA, om de skal overføre disse bevisene. Oi da, bevisene som de har.
Veldig koselig å ha en baby.
Ja. Bevisene som de har til domstolen. Men Pentagon vil ikke, fordi nettopp det kan sette en, de redde for at det setter en dårlig presedens.
At hvis dette skjer igjen, og de involvert, så vil det være en forventning at de utleverer informasjon og bevis til domstolen.
Ja.
Så her det masse stor politikk, og Vesten sliter med denne dobbeltmoralen, og kommer til å slite vilt hvis man lager en spesialtribunal igjen. Hvis vi skal ta selvkritikk fra Norge, jeg synes det vanskelig å se at norske myndigheter tar til ordet for at Putin skal straffes for aggressionsforbrytelsen, når vi gjentatte ganger har valgt å stå utenfor den forbrytelseskategorien for oss. Da lager vi regler for andre som vi ikke villige til å følge selv. Og jeg føler sånn, det en ting som vi må... Jeg har snakket mye om podden om hva Ukraina-krigen, hvilket tidsskille det I verden, og hva den nye verden vi går inn I nå. Og det en ting jeg føler vi har lært de siste 20 årene, for denne uken var det vel også 20 år siden invasjonen av Irak. Det en ting vi har lært de siste 20 årene at den type dobbeltmoral, det står seg ikke.
Det står seg ikke.
Vi kan ikke fortsette med det. Da det useriøst når Vesten står der og bruker store ord om det som skjer I Ukraina, hvis vi ikke villige til å faktisk underligge oss de samme rettsreglene selv.
Så og det jo en del av disse samtalen, det som du sier nå. Jeg vet jo at det foregår nå hos ICC. En veldig klar over det, at en vil jo gjøre alt for ukrainske offre. En vil gjøre alt for å straffeforfølge og stille folk til ansvar for det som skjer der. Men det må være likhet for loven.
Det må være likhet for loven, og igjen, det ser ikke bra ut. Eller det ser litt, hvis du en afrikansk statsleder, tror jeg så ser det litt rart ut, at når det snakker om et straffoppgjør I Ukraina, så plutselig masse vestlige land på banen med ekstra penger, så man finansierer jo, man finansierer jo nesten direkte denne Ukraina etterforskningen på en måte man ikke har vært villig til å gjøre for andre typer forbrytelser, mens man da samtidig står utenfor en del av disse rettsreglene selv og ikke vil ønske å eksponere seg for det straffansvaret selv.
Ja.
Og da ser det ut som man finansierer et rettsoppgjør som man aldri ville tillatt på, på hjemmebane selv.
Ja.
Og det ikke, den type dobbeltmoral kan vi ikke fortsette med.
Nei, og så minner det jo litt om en kritikk som internasjonal strafferett har fått siden Nuremberg, og det nemlig den her gode gamle, det winner's justice?
Ja. Det rett og slett winner takes all?
Mm.
Vi kan diktere etter krigsoppgjøret, og da legger ikke vi oss under samme regime som det de tapende partene gjør.
Mm.
Og det jo en av de tingene som ICC har prøvd å komme seg bort av, det jo victor's justice.
Ja.
ICC skal, det var litt av poenget bak ICC, at det skal ikke være vinnende part I konflikten som straffefølger tapende part.
Nei.
Det skal være en mer objektiv domstol som kan gå etter alle parter som har gjort noe feil I en konflikt, ikke bare de som har tapt. Og alle skal underlegges de samme reglene. Så her, og akkurat denne dobbeltmoralen her, tror jeg vi rett og slett må snakke mer om, for jeg jo ekstremt for at man skal straffe Russland for aggressionsforbrytelsen for alt det som skjer I Ukraina. Men da må vi også samtidig ta en litt sånn selvransakelse på hvordan vi stiller oss til den type rettsaker. Shit, nå føler jeg at vi har virkelig gitt store internasjonale strafferettsforbrytelser.
Ja, men vi kunne snakket så mye lenger. Det så gøy å snakke om alt det som skjer I den verden. Fordi det ja, man kan kritisere ICC for mye, Men de har jo virkelig kommet på banen den her gangen her.
Ja. Du får komme tilbake hvis det nå kommer ut tiltaler om noen måneder og forklare oss hva som skjer der.
Ja, gjerne.
Ja. Vi pleier å runde av episoden med ukens på- og avkobling. Ok, ukens av- og påkobling. Jeg har to ting. Jeg tenkte vi kunne begynne med meg, for Kjersti jo som sagt I mamma-permisjon med 4 måneder gammel baby, Ronja, som dere har hørt I bakgrunnen. Veldig, veldig søt. Så du har kanskje ikke vært så mye på kino de siste ukene?
Nei.
Nei. Men jeg har vært på kino. Jeg var og så Tar på fredag. Denne Oscar-nominerte filmen til Cate Blanchett, som spiller en sånn super-geni-direktør av et orkester. Det var skikkelig bra.
Ja,
det var skikkelig. Det var liksom en av de beste filmene jeg har sett på kino på lenge.
Gøy å gå på kino.
Veldig gøy å gå på kino, men jeg antar at den kommer ut. Den er liksom, den er på kino litt nå, tror jeg, primært i Oslo, og kanskje noen andre steder. Det jo en litt sånn indie-film, men jeg antar at den kommer ut på strømmetjenester veldig, veldig snart. Men jeg synes Tar var skikkelig bra. Cate Blanchett gir en helt utsøkt performance som en supergeni, maybe villain, skurk, dirigør som kanskje gjør MeToo-ting.
Oi, 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 oi.
Ja, så det er masse greier, ja. og det er noen kontroverser rundt filmen, men jeg vil ikke si akkurat hva det for, jeg vil ikke spoile det for noen som har tenkt å se på den, men jeg vil varmt anbefale Tar. Den andre anbefalingen min er litt tematisk for episoden, og det er at jeg har jo snakket om denne NRK-dokumentaren jeg har vært med på, som heter De siste dødsdømte.
Ja.
Og den har jo begynt å gå på TV nå. Den går hver tirsdag klokken 8 på NRK 1. Den kan selvfølgelig strømmes i NRK-arkivet. Og den tar jo opp en del av de problemstillingene vi snakker om, for det tar jo rett og slett for seg det norske rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig, og ser på de mennene, for det var jo hovedsakelig menn, vi dømte til døden og faktisk henrettet etter 2. verdenskrig. Det har vært utrolig spennende å få lov til å være med på, ikke minst fordi at det som gjør dokumentarfilmen, jeg tror, så levende og engasjerende og litt annerledes, er at den tar utgangspunkt i intervjuer med barnebarna til den disse personene, altså familien. Og det å for eksempel se barnebarnet til noen av de mest beryktede torturistene da, under 2. verdenskrig i Norge, som ofte ikke har visst om dette, for det jo ikke noe man har snakket så veldig mye om, gå gjennom arkiver og være villig til å være med på en sånn prosess, det synes jeg er veldig sterkt og veldig fint. Mm. Jeg vet ikke om jeg hadde stilt opp på noe sånt hvis det var bestefaren min. Så jeg har utrolig mye respekt for de familiene som har gjort det denne dokumentarfilmen mulig.
Ja.
Så den er dokumentarserien. Så den går på NRK 1 tirsdager klokken 8.
Ja. Og så ligger den jo på nett, for den er på listen min.
Den er på listen min, så bra.
Ja.
Hva er det du ser på, eller leser, eller gjør?
Så må jeg faktisk tilstå at det som jeg ser på tida, det er Sauen Sean, og Blekkulf, miljødetektiven Blekkulf.
Men er det nye Blekkulf?
Ja, jeg tror det er nye Blekkulf.
For vi hadde jo Blekkulf når vi var liten.
Ja, jeg vet. Ja. Miljødetektiven, miljøhelten Blekkulf. Det er det jeg har, også en toåring, så det er det, liksom, det er det det går i for tida.
Elsker det. Det var fire ulike anbefalinger, men jeg merker at jeg fikk litt lyst til å se på miljødetektiven Blekkulf, nå som du sa det. Det har jeg ikke sett på siden jeg var 60. Mhm. Tusen takk for at du kom, Kjersti. Jeg håper at du kommer tilbake igjen så snart disse tiltalene blir offentlige.
Tusen takk for invitasjonen. Det var veldig kjekt å sitte og snakke om dette.
Så lover jeg, kjære lytter, at Eirik kommer til å være godt tilbake igjen i studio neste uke. Og da kommer vi til å, jeg tror neste uke, hvis alt går etter planen, så kommer vi til å gjøre en større episode om Kina. For Kina den neste uke skal ha sitt første møte med Zelensky og Putin. Ikke samtidig, men de skal Xi Jinping, den kinesiske lederen, skal gjøre et digitalt møte med begge to. For det at Kina har jo plutselig tatt på seg en sånn fredsmeklerrolle i verden. De har jo vært med på tydeligvis en eller annen avtale mellom Saudi-Arabia og Iran. Og de skal ha vedtatt en ny utenrikspolitikk de siste ukene. Så Kina posisjonerer seg til å bli en mye større aktør i internasjonale spørsmål. Har mye mer fremoverlent utenrikspolitikk, så det har vi invitert en ekspert til å være med på, så vi håper at det går neste uke. For vi tror jo at, vi har jo snakket mye før på podden om at Kina spiller en nøkkelrolle i denne konflikten, og hvis de nå har lyst til å virkelig prøve å legge til rett for en fredsavtale, så blir jo det antageligvis det som kommer til å dominere nyhetsbildet i uken som kommer. Så det tror jeg blir bra. Tusen takk igjen, Kjersti.
Tusen takk.
Vi snakkes og lyttes neste uke. Ha en riktig god helg, som Eirik ville sagt.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.